อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรับทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ5:30ถึง6 โมงเช้ากันทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีวันที่8กันแล้วนะคะเดือนกันยายนพุทธศักราช2565ซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีขานค่ะพบกับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังในช่วงที่2เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการขอรับรองพืชอินทรีย์มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังด้วยนะคะซึ่งผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยบ้านใกล้เรือนเคียงของเราค่ะต้องติดตามกันในช่วงที่2ว่าพืชอินทรีย์หมายถึงอะไรและต้องทำอย่างไรค่ะส่วนช่วงนี้มาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนนะคะเรื่องราววันนี้ค่ะเป็นเรื่องของพริกและมันสำปะหลังนะคะเกษตรกรผู้ปลูกพริกในช่วงนี้กรมวิชาการเกษตรต้องออกมาเตือนให้ระวังโรคแอนแทกโนสนะคะหรือที่เราเรียกว่าโรคกุ้งแห้งเนี่ยค่ะซึ่งเป็นโรคที่ระบาดได้ทุกการเจริญเติบโตนะคะจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตกันเลยทีเดียวมาดูข้อสังเกตหรืออาการของโรคแอนแทกโนสหรือว่าที่เราเรียกว่าโรคกุ้งแห้งกันก่อนนะคะโรคนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะพบบนผลพริกที่เริ่มสุกค่ะหรือก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสีนะคะโดยอาการเริ่มแรกของโรคนี้จะเป็นจุดก่อนนะคะซึ่งจุดตรงนี้จะกลายเป็นแผลช้ำยุบตัวลงเล็กน้อยค่ะต่อมาแผลก็จะขยายใหญ่ขึ้นนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับวงรีหรือว่าวงกลมก็ได้ค่ะซึ่งบริเวณแผลนะคะมักจะพบส่วนของเชื้อราเป็นตุ่มสีดำค่ะขนาดเล็กๆเรียงกันเป็นวงซ้อนกันค่ะในสภาพที่มีอากาศชื้นนะคะจะเห็นเป็นเมือกในเยิ้มออกมาเลยสีส้มอ่อนนะคะซึ่งตรงนี้แหละเป็นกลุ่มของสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคค่ะถ้ามีอาการที่รุนแรงนะคะจะทำให้ผลพริกนั้นเน่าพริกที่เป็นโรคนี้จะมีลักษณะโค้งงอบิดเบี้ยวคล้ายกับกุ้งแห้งเลยค่ะแล้วก็ร่วงก่อนเก็บเกี่ยวด้วยนะคะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางป้องกันโรคแอนแทกโนสหรือว่าโรคกุ้งแห้งในพริกอยู่6วิธีด้วยกันเลือกแนวทางกันได้เลยค่ะมาฟังแนวทางแรกกันก่อนค่ะอันดับแรกเลยนะคะเกษตรกรจะต้องเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่หรือว่าต้นกล้าค่ะจากแหล่งที่ปราศจากโรคหรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เองนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องเลือกจากผลพริกที่ไม่เป็นโรคมาทำพันธุ์ต่อนะคะหลังจากนั้นค่ะเราได้เมล็ดพันธุ์กันแล้วก็ควรที่จะแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นประมาณ50องศาค่ะนานประมาณ 20-25 นาทีน้ำอุ่นที่50องศานะคะท่านผู้ฟังก็ทำได้โดยการนำน้ำร้อนที่ต้มเดือดแล้วเนี่ยมาผสมกับน้ำธรรมดาของเราเนี่ยค่ะมันก็จะได้น้ำอุ่นที่ได้องศาประมาณ50องศานั่นเองค่ะก็แช่ไว้ประมาณ 20-25 นาทีก่อนที่เราจะนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะนะคะหลังจากเพาะกันเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีต่อมาก็ต้องแนะนำให้เกษตรกรนั้นจัดระยะปลูกของพริกให้เหมาะสมด้วยนะคะไม่ปลูกชิดกันเกินไปแล้วก็ต้องกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกด้วยเพื่อที่จะไม่ให้แปลงปลูกพริกนั้นมีความชื้นสูงซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็ต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเมื่อพบผลพริกที่เป็นโรคที่กล่าวไปแล้วเนี่ยอาการมันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ควรจะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะและหากพบว่าเราสำรวจแล้วเริ่มมีการระบาดของโรคนะคะให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะที่แนะนำก็จะมีอะซ็อกซิสโตบินนะคะแนะนำให้ใช้10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นแมนโคเซปนะคะแนะนำให้ใช้40-50กรัมโปรคอราดก็ใช้ได้นะคะ20-30กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันก็เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปให้พ่นทุก 5-7 วันค่ะส่วนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคที่รุนแรงนะคะก็ควรที่จะ ปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนไปนะคะเพื่อที่ต้องตัดวงจรของโรคแอนแทกโนดหรือว่าโรคกุ้งแห้งนั่นเองค่ะอีกโรคหนึ่งนะคะที่จะต้องมาเตือนเกษตรกรในช่วงฝนตกหนักในบางพื้นที่แบบนี้นั่นก็คือผู้ปลูกมันสำปะหลังค่ะจะต้องเตรียมรับมือกับโรคโคนเน่าหัวเน่านะคะซึ่งโรคนี้จะมาระบาดในระยะที่มันสำปะหลังกำลังปลูกใหม่ระยะสร้างหัวระยะสะสมแป้งค่ะพวกนี้เนี่ยจะต้องเผชิญกับโรคโคนเน่าหัวเน่านะคะมาฟังข้อสังเกตหรืออาการของโรคนี้กันก่อนค่ะเราจะเห็นเป็นใบของมันสำปะหลังนะคะเริ่มเหลืองเหี่ยวแล้วก็ร่วงนะคะโคนต้นของเขาเนี่ยจะแสดงอาการเน่าเป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดำได้นะคะซึ่งบางพันธุ์อย่างเช่นพันธุ์ห้วยบง60เนี่ยค่ะจะพบอาการของโคนต้นบริเวณตรงคอดินนะคะแตกนะคะแล้วก็ถ้าเราลองขุดดูเนี่ยจะพบว่าหัวมันสำปะหลังเนี่ยจะเน่าโดยผ่าดูภายในค่ะจะเห็นเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะหากมีการระบาดที่รุนแรงจะไม่สามารถเก็บผลผลิตของมันสำปะหลังได้เลยค่ะท่านผู้ฟังเป็นโรคที่ฟังดูแล้วนี่ค่อนข้างอันตรายเลยนะคะมาดูแนวทางในการป้องกันกันบ้างค่ะกรมวิชาการเกษตรมีแนวทางในการป้องกันโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลังอยู่ทั้งหมด9วิธีด้วยกันมาฟังวิธีแรกกันก่อนค่ะหากพื้นที่นะคะที่ปลูกเนี่ยเป็นดินดานค่ะท่านผู้ฟังแนะนำให้ถ่ายระเบิดชั้นดินดานก่อนเลยเป็นอันดับแรกแล้วก็ตากดินไว้อย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนปลูกนะคะในแปลงปลูกค่ะแนะนำให้ควรที่จะยกร่องเพื่อที่จะไม่ให้น้ำขังส่วนในเรื่องของท่อนพันธุ์ค่ะท่านผู้ฟังต้องเลือกท่อนพันธุ์ที่มาจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคนะคะหลังจากที่ได้ท่อนพันธุ์กันแล้วก่อนปลูกค่ะต้องแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเมทาเล็กซิลนะคะอัตรา 20-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นฟอสอิทิลอลูมิเนียมนะคะ50กรัมเป็นเวลา10นาทีค่ะหลังจากนั้นได้ท่อนพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาถึงระยะปลูกกันบ้างควรจะระยะปลูกให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าระยะปลูกที่ทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำไว้เนี่ยจะทำให้ทรงพุ่มโปร่งค่ะทำให้สภาพแวดล้อมนั้นไม่เหมาะต่อการระบาดของโรคนั่นเองค่ะหลังจากปลูกกันเรียบร้อยแล้วค่ะเกษตรกรต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะเมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรคที่เล่าไปแล้วเนี่ยต้องนำไปถอนไปทำลายนอกแปลงปลูกโดยโรยด้วยปูนขาวหรือว่าราดด้วยสารเมทาเล็กซิลนะคะ 20-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะบริเวณที่เราถอนต้นแล้วก็บริเวณรอบๆห่างออกไปประมาณ1เมตรด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะควรจะเก็บเศษเศษเง่าหรือว่าเศษซากมันสำปะหลังไปทำลายนอกแปลงปลูกกันด้วยค่ะควรทำความสะอาดเครื่องจักรกลด้วยนะคะเกษตรกรที่ใช้เครื่องมือต่างๆในแปลงที่เป็นโรคแล้วนะคะต้องไม่นำเครื่องมือหรือเครื่องจักรกลต่างๆนั้นไปใช้ต่อกับแปลงปกติด้วยเนื่องจากว่าเชื้อสาเหตุของโรคนี่ค่ะจะติดมากับเครื่องมือที่เราใช้นะคะและวิธีสุดท้ายนะคะในแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรที่จะปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนกันไปอย่างเช่นอ้อยข้าวโพดหรือว่าพืชตระกูลถั่วนะคะในส่วนที่มีการระบาดของโรครุนแรงแนะนำให้มีข้อปฏิบัติ2ข้อด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังข้อแรกเลยค่ะหากแปลงของท่านมีการระบาดของโรครุนแรงพื้นที่ที่พบต้นแสดงอาการของโรคมากกว่าร้อยละ50ของพื้นที่เนี่ยต้องแนะนำให้ถ่ายทิ้งไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ต้องเก็บซากนำไปทำลายนอกแปลงปลูกหรือแล้วก็ตากดินทิ้งไว้ด้วยค่ะส่วนในพื้นที่ที่พบต้นแสดงอาการของโรคร้อยละ30-50ของพื้นที่ที่เราปลูกนะคะในกรณีที่พบในมันสำปะหลังอายุประมาณ 1-3 เดือนแนะนำให้ไถทิ้งเช่นกันค่ะเก็บซากนำไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วก็ตากดินนะคะส่วนในมันสำปะหลังที่พบแล้วกับอายุประมาณ 4-7 เดือนนะคะแนะนำให้หว่านปูนขาวให้ทั่วแปลงเลยนะคะแล้วก็ควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในทันทีส่วนถ้าพบโรคนี้กับมันสำปะหลังที่อายุ8เดือนขึ้นไปค่ะควรที่จะเร่งเก็บผลผลิตในทันทีเลยนะคะก็เป็นคำแนะนำของกรม วิชาการเกษตรที่มาเตือนผู้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกันค่ะก็จบลงแล้วสำหรับข่าวการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
คอยคนรักที่สักลงรอชมยงที่น่าแสนนัดไปเที่ยวเขื่อนป่าแดงขออย่าแกล้งให้ลงคอสาวคนสวยบ้านวังมนสาวแคมป์สนสาวชาวดอรักแม่สาวบ้านสักมอสาวเข็ดน้อยยอดดวงมาสาวเนตรคมลมเก่าโอ้แม่สาววังมาจะรักสาวปากห้วยดารักเพียงแต่เธอสาวเมืองเพชรช่างงามนักแสนน่ารักลงละเมอสาวเมืองไหนไม่อยากเจอขอรักเธอสาวเพชรบูรณ์สาวเนตรคมลมเก่าโอ้แม่สาววังบาจะรักสาวปากห้วยดานรักเพียงแต่เธอสาวเมืองเพชรช่างงามนักแสนน่ารักลงละเมอสาวเมืองไหนไม่อยากเจอขอรักเธอสาวเพชรบูรณ
์กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะยังอยู่กับสายไมค์เคียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวของการขอการรับรองพืชอินทรีย์ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณศรีนาฏเท้าแสงเจริญเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยเดี๋ยวเรามารับฟังเรื่องราวการขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณศรีนาฏค่ะ
สวัสดีครับคุณสายไหมครับ
ค่ะ
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมนายศรีนาฏเท้าแสงเจริญนะครับเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานกลุ่มบริการวิชาการนะครับรับผิดชอบในเรื่องของแหล่งผลิตพืช GAP แล้วก็ NC นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้นะครับในเรื่องของการขอรับรองแหล่งผลิตพืช NC นะครับหรือว่า Organic Thailand นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับสินค้าเกษตร NC นะครับมกส. 9000 นะครับเล่ม1นะครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยหน่วยงานที่รับรองนะครับเป็นของกรมวิชาการเกษตรนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าในเรื่องของการขอรับรองแหล่งผลิตพืช NC นะครับก็จะขอพูดถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ก่อนนะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับคุณสายไหมครับทราบไหมว่าความมีเกษตรอินทรีย์มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ยังไม่แน่ใจค่ะคุณสินาถลองช่วยอธิบายให้ท่านผู้ฟังรับทราบถึงว่าพืชอินทรีย์มันแตกต่างจากพืชอื่นๆอย่างไรบ้างคะ
ใช่ครับซึ่งปัจจุบันนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเกษตรอินทรีย์นะครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับหันมาให้ความสนใจนะครับในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเกษตรอินทรีย์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบการจัดการผลิตนะครับเน้นในด้านของการเกื้อกูลต่อระบบนิเวศนะครับความหลากหลายทางชีวภาพนะครับโดยเน้นในเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาตินะครับหลีกเลี่ยงการใช้หรือวัตถุดิบนะครับที่เป็นสารสังเคราะห์นะครับหรือว่าสารเคมีนะครับแล้วก็ไม่ใช้พืชหรือสัตว์นะครับที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม GMO นะครับเพื่อรักษาสภาพแล้วก็ความเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับและก็คุณภาพที่สำคัญในการผลิตทุกขั้นตอนนะครับซึ่งเกษตรอินทรีย์นะครับก็แตกต่างนะครับแตกต่างจากเกษตรแผนใหม่นะครับที่เน้นในเรื่องของการให้ผลผลิตนะครับชนิดใดชนิดหนึ่งที่สูงนะครับแต่เกษตรอินทรีย์นะครับจะให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์นะครับรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดไปพร้อมกันนะครับคุณสายไหมพอทราบไหมครับว่าแล้วทำไมเราต้องเลือกทำเกษตรอินทรีย์ครับ
ยังไม่ทราบเลยค่ะอาจารย์มันต้องทำยังไงกันบ้างคะ
นะครับเพราะว่าเกษตรอินทรีย์นะครับจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิตนะครับเช่นคนในชุมชนนะครับผลิตปุ๋ยหมักเชื้อพืชไปใช้เองนะครับแล้วก็ในชุมชนมีวัตถุทุดิบที่มากพอที่จะนำปุ๋ยหมักนะครับอีกทั้งข้อดีของปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับคือการช่วยปรับปรุงบำรุงดินนะครับให้ดีขึ้นนะครับช่วยปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็ช่วยปลดปล่อยนะครับเรื่องของธาตุอาหารในพืชอย่างช้าๆนะครับแล้วก็เมื่อพืชเจริญเติบโตนะครับและนำผลผลิตนะครับไปขายยังตลาดนะครับเกษตรกรผู้ผลิตก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ขายผลผลิตที่ไม่มีสารพิษนะครับให้แก่ผู้บริโภคนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเองนะครับก็สามารถรับประทานอาหารรับประทานผลผลิตตรงนี้นะครับที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนั่นเองครับนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับในเรื่องของความสำคัญนะครับคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับคงอยากจะทำเกษตรอินทรีย์บ้างแล้วใช่ไหมครับคุณสายไหมครับพอจะทราบไหมครับว่าแนวทางการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ต้องเริ่มจากไม่ใช้สารเคมีเลยหรือเปล่าคะ
ครับผมจะมาให้นะครับความรู้นะครับในเรื่องของวิธีการหรือว่าข้อกำหนดนะครับในการขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์นะครับซึ่งมีทั้งหมดนะครับ9ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ละข้อนะครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับเริ่มจากข้อแรกนะครับในเรื่องของพื้นที่นะครับพื้นที่ต้องอยู่ห่างไกลจากแหล่งมลพิษนะครับโรงงานนะครับหรือไม่มีความเสี่ยงต่อสารเคมีนะครับไม่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมขังนะครับหรือเป็นที่รกร้างหรือว่าไม่ได้ใช้สารเคมีอย่างน้อย3ปีนะครับและไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียความเป็นอินทรีย์นะครับส่วนในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับที่ใช้นะครับต้องสะอาดนะครับยิ่งมีสักขูดภายในฟาร์มก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ต้องเป็นน้ำอาจจะเป็นน้ำบ่อบาดาลก็ได้นะครับในเรื่องของครอบกำหนดข้อที่2นะครับในเรื่องของวางแผนการจัดการนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของข้อที่2นะครับข้อนี้ก็คือเรื่องของแนวกันชนนะครับซึ่งแนวกันชนทั้ง4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับทิศเหนือทิศใต้นะครับต้องมีประสิทธิภาพแล้วเขาก็มิดชิดป้องกันสารเคมีจากแปลงข้างเคียงได้นะครับเช่นต้นไม้แนวต้นไม้หรือว่าแนวต้นไผ่นะครับที่มีความยั่งยืนนะครับมั่งคงแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็มีการวางแผนการผลิตพืชนะครับสามารถเลือกฤดูการผลิตนะครับแล้วก็ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้นะครับในข้อกำหนดข้อที่3นะครับในเรื่องของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ส่วนขยายนะครับเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายนะครับที่ต้องใช้นะครับต้องมาจากระบบที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับหรือถ้าเราซื้อจากแหล่งผลิตทั่วไปนะครับเราต้องมีวิธีการกำจัดสารเคมีออกอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่ใช้พืชที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมนะครับหรือว่าที่เรารู้จักก็คือพืช GMO เองนะครับในข้อที่4นะครับในข้อกำหนดข้อที่4ในเรื่องของ การจัดการและก็การบำรุงดินนะครับในหัวข้อในข้อกำหนดข้อนี้นะครับเน้นในเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับรองจากกมพ.กรมวิชาการเกษตรนะครับไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆนะครับที่ไม่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับส่วนในข้อกำหนดข้อที่5นะครับในเรื่องของการจัดการศัตรูพืชนะครับในข้อนี้นะครับเราต้องมีมาตรการควบคุมหรือป้องกันการจัดศัตรูพืชโรคพืชนะครับตามที่มาตรฐานกำหนดไว้นะครับไม่สามารถใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโรคพืชได้นะครับแต่เราสามารถใช้สารชีวพันธุ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารเชื้อไตรโคเดอร์มานะครับในการป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับหรือเชื้อ BT ครับในการป้องกันกำจัดหนอนแล้วก็เชื้อราบิวิเลียนะครับในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับแล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นวิธีในเรื่องของแมลงศัตรูพืชนะครับตัวห้ามตัวเบียมนะครับในการป้องกันกำจัดแมลงนะครับหรือว่าจะเป็นกระดักแมลงหรือฟีโรโมนนะครับในการดูแลรักษาผลผลิตของเราอีกนึงครับในข้อกำหนดข้อที่6นะครับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับในข้อนี้นะครับไม่ให้ใช้นะครับสารสังเคราะห์นะครับในการเร่งการผลผลิตนะครับก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ต้องมีวิธีการนะครับเก็บเกี่ยวที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียความเป็นอินทรีย์นะครับเช่นนะครับเวลาเราเก็บผลผลิตนะครับเราต้องมีภาชนะรองผลผลิตนะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตของเราเนี่ยสัมผัสพื้นโดยตรงนะครับแล้วก็สถานที่นะครับปฏิบัติงานหลังการเก็บเกี่ยวนะครับเราต้องถูกสุขลักษณะนะครับไม่มีความเสี่ยงต่อความสูญเสียความเป็นอินทรีย์นะครับแล้วก็มีมาตรการป้องกันพาหะนำโรคนะครับเช่นบริเวณที่พักผลผลิตหรือที่บรรจุผลผลิตนะครับไม่ควรมีสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นหมาแมวนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็น้ำที่ใช้ในกระบวนการเก็บเกี่ยวหรือใช้ในการล้างผลผลิตนะครับต้องมีความสะอาดนะครับหรือเทียบเท่าน้ำดื่มนะครับในข้อกำหนดข้อที่7นะครับในเรื่องของการบรรจุหีบห่อนะครับหรือการเก็บรักษาและการขนส่งนะครับสถานที่นะครับบรรจุหีบห่อนะครับผลผลิตอินทรีย์ต้องไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันพาหะนำโรคนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะครับแล้วก็วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อนะครับต้องไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนนะครับแล้วก็สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้นะครับไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนของรถที่ใช้ในการขนผลผลิตนะครับต้องมีผ้าพลาสติกหรือว่าวัสดุรองนะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตของเราสัมผัสกับตัวรถโดยตรงนะครับแล้วก็มีผ้าพลาสติกคลุมอีกชั้นหนึ่งนะครับในการในระหว่างการขนย้ายผลผลิตนั่นเองนะครับในข้อกำหนดข้อที่8นะครับในเรื่องของการแสดงฉลากแล้วก็การกล่าวอ้างนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าตัวเกษตรกรเองครับยังไม่ได้รับการรับรองครับก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าหากได้รับการรับรองแล้วนะครับตัวเกษตรกรหรือท่านผู้ฟังนะครับก็สามารถใช้นะครับฉลากแล้วก็การกล่าวอ้างในผลผลิตของตัวเองนะครับได้นะครับหรือว่าจะเป็นการโฆษณาหรือเป็นแบรนด์ของตัวเองได้นะครับมาถึงข้อกำหนดข้อที่9นะครับข้อกำหนดข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของการบันทึกข้อมูลและการบันทึกข้อมูลการผลิตและก็การทวนสอบนะครับในข้อกำหนดนี้นะครับเราต้องมีการจดบันทึกประวัติแปลงนะครับมีแผนที่แผนผังฟาร์มอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตว่าเราทำอะไรนะครับที่ไหนทำอย่างไรนะครับแล้วก็ผลผลิตได้เท่าไหร่นะครับเพื่อสามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ให้ความรู้นะครับในเรื่องของข้อกำหนดทั้งหมด9ข้อไปแล้วนะครับหากท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับหรือว่าตัวเองนะครับเข้าข่ายในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนะครับสามารถยื่นเอกสารนะครับสมัครทางสพ.นะครับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1-8นะครับหรือว่าสพ.จังหวัดได้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งคือสามารถสมัครกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรตำบลเกษตรอำเภอหรือว่าเกษตรจังหวัดได้นะครับซึ่งเอกสารนะครับที่ต้องเตรียมก็มีดังนี้นะครับคือ1ใบคำขอนะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรนะครับหรืออาจจะยื่นขอไปสมัครกับกรมวิชากรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้นะครับเอกสารที่2นั่นคือเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็เอกสารสุดท้ายนั่นคือเรื่องของสำเนาโฉนดที่ดินหรือว่าเอกสารสิทธิ์นะครับถ้าเกิดเป็นที่ที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับก็ให้แนบบัตรประชาชนของเจ้าของที่แล้วก็แนบไปการรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับในส่วนของท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ในจังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับสามารถเข้าไปยื่นนะครับขอคำรับรองได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยนะครับตำบลคลองตาลครับอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยได้นะครับหรือสามารถสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0556813844ได้นะครับผมก็ได้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับรองแปลงผลพืชอินทรีย์ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทั้งผู้ฟังทุกท่านคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณสีนาถเท้าแสงเจริญด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะท่านใดที่สนใจการผลิตพืชอินทรีย์นะคะก็ได้ทราบข้อกำหนดกันไปแล้วว่าจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรนะคะหลังจากที่เราปลูกพืชอินทรีย์แล้วจะมีข้อดีอย่างไรกันบ้างก็ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดที่มีความสนใจนะคะผลิตพืชอินทรีย์หรือว่าจะมีปัญหาทางด้านการผลิตพืชเรื่องอื่นๆค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรหาเราเบอร์ตรงได้เลยค่ะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยรายการเพื่อนเกษตรกรต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเราด้วยค่ะคุณสีนาเท้าแสงเจริญค่ะเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยค่ะและที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่ลืมไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายไมค์เขียวหายและคุณสีนาเท้าแสงเจริญต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ